Komið sæl og velkomin í þungavigtina Mánudagurinn 7. mars Fyrsti mánudagurinn í marsmánuði og Já, hann allavega hér mættur höfðingin í 7. heiminn Nei, ég segi svona, hvernig ertu?
Ég hef verið betri en lífið heldur áfram Þótt það einhver töðruð spark á Englandi, sko
Já, já, þetta er jú bara fótbolti eins og við segjum oft hér í þungavigtinni Þetta er nú svona meira til gaman skert Herðu, áður en við kynnum sérstakann gest þáttarins Þá eru þetta Mækarinn með okkur á línunni Mæk, hvernig ert þú?
Ég bara frábær
Já, ánægður í gæri það ekki?
Nei, jú, Róma vann jú eftir síðan sáttu við það
Mikill Róma maður Erðu og...
Það er engin skilabóð frá mönnum eftir það en ég fekk nóg að skilabóð með hinn leikinn en þetta bara svona, þetta bara þrjú stíð töpu áfram gekk
Áfram gekk, sérstakur gesti þáttarins Já, hann nú hér meðal annars í undan úrslitum þegar við munum draga eða þegar að vera kosið sjálfan úrslitaleikinn í sá veikasti og það að sjálfsög bekar í bóði og hérna það verður formleg velunafending og gerum þetta alvöru Jón Kaldal, vertu velkominn
Takk fyrir mig og takk fyrir bóðið.
Já, það svo sannlega mikill heiður að fá því að þú fylgist mjög mikið með enska boltanum ekki.
Jú, kannski sérstaklega Arsenal, eins og þú nefndu, en hérna, þetta tekur sinn tíma og svona sína bandvít í lífinu að fylgjast með boltanum og áhrif gengi liðsins hefur töluverð svona þau gengi lýsi og tölvar áhrif á hvernig mann líður um helginu svo ég heyri nú á ykkur hérna í morgunsári er tandi sibbað
Sko, fyrir þá sem ekki vita þá ertu nú ekki bara að fylgjast með enska þú ert mikil þróttari þegi
Jú, ég hef verið það í mörg ára var formaður knattspyrnudeild og þróttar tíma og er núna varamaður í aðalstjórn
Og hvað, hérna, þið eru náttúrulega komin upp í fyrstu deild og hérna, bara svona áðurum förum í boltan hérna, heldur það að verið bras hefur þú trúið að getið mögulega komist í topp 5 og komist þá við sólsleita kenni?
Ég held nú menn sér nú kannski aðalega hugsa bara að taka svona eitt greif inn og koma sér aftur fyrir í þessari bjöldeld og byggja á því þegar fara mér sækja heldur hún að vera með og mikla ræntinga fyrir sumarið ég held að það sé hún bara mjög holt svona með hvernig ástandu verið fjármál og annað að ná jafnvægi þar
Það bara þannig Herðu, þeir sem eru með okkur í þættunum Tryggingar og ráðgjöf Tryggir.is með okkur í dag og verið með okkur frá byrjun og að sjálfsög er það eitt sett súkulega nógu Sirius Páskættur á næsta leiti þið viti hvar þið að leita kíkja á logoun og Páskættjónum hvort það sé ekki öruglega frá Nóa Ég veður kynna það eftir leiki gær þá hendi ég mér á KFC ég fór í Singer Tower borgaran ég fekk mér þess að franska með, ég sleppi vild franskunum ég fekk mér franskar og tvo leggi með höfðingi
Já, þú áttu bara skilið og það sést það ekki högga á vatni að sjá á því
Nei, þannig, takk hjá
Og
svo sjálfsögur Sindri ef maður þar núna á hlýjum vinnufatna að halda þá það eftir morgun í morgun maður vaknaði höfðingi morgun þá bara 5 stiga frost og vindkæling
Já, já, þetta verður bara komið í 2 stiga tölu eftir nokkra dagana
Já
Guð bless okkur
Sindri.is kíkið á það En við ætlum bara að fara að byrja þetta Og við byrjum við þetta bara hér heima Eins og ávallt að vera þetta að vera að spila í Deildarbikarnum helgina Og við byrjum bara á þér höfðingi IBVF fór á stað Í Deildarbikarnum FV1 IBVF 5
Já, þetta er óvæntustu Þetta er eiginlega óvæntar úrslitarn á Anfield helgina Segir ég IBVF var að koma heim á ræfingarferð og voru þar á Spáni eða Portugali eitthvað spiluðu einhvern leik við eitthvað pöppalið þar unnu 8-4 en mæta svo í fyrsta leik í deildabikarnum og skella FV bara unnið þetta 1-0 eða 2-0 þá voru svona með eiginlega nýju fætur í undanúrslitum en þetta er heldur betur strik í reikningin og nú eiga menn bara í bílstjórasætturinn Vandamáli að þeir eiga leik aftur í dag að vera að spara Þeir fara ekkert heim til eiga fyrir henni í kvöld og spila við leikni upp í breiðvalti í klukkan 6:30 í kvöld og þetta er náttúrulega galið
Herðu, hérna Mike, bara þú næst Hvað hérna, þú talar nú mikið að þú hefði mikla trú að FA á þessu tímabili og þeir getu blandað sér í Evrópu baráttuna en ekki var þetta gott?
Nei, þetta var alls ekki gott það ljóst en hérna Ég ætla að geta að loka á eitthvað ágætis gengi á F á Íslandsmótinu sumar þáttir að tapa þessum leikinn. En það nú kannski eins og bara að vori kemur og Vestmannaeyingarnir náttúrulega væntanlega sóltir í fyrsta leik og ég vissi að hún reyndir ekki að vera að koma úr æfingaferðnum. Þeir hafa kannski verið með svona aðeins betur undirbúningandur um F á fyrir þennan leik og náttúrulega ekki búin að spila neitt sem er náttúrulega stórfurðulegt eins og margur komið inn á og og bara verið bara orðið svolítið því að fá leik og svona er úrslitinn og þetta sýnir það bara að getur allt gerst í þessu og það er rétt að stjána þeir eru bara þeir eru með að segja til sínum höndum núna bara að vinna hennar riðin og markatalan getur skipt máli ef að þeir vinna, hvað þetta ekki, Selfoss og leiknir það verður erfiðar í kvöld held ég þetta náttúrulega ekki stór furðurett og galið eiginlega að þurfa að vera að spara pening með þessu að spila tvo leiki úrvalsdeilda lið á einum sólarhringi ég átta mikið á því og ég skil ekki hvað þessi leikur að fara fram í kvöld þannig á móti leikni það verður erfiðara en ef þeir vinna það þá er þeir í góðum málum þetta er skellu fyrir FH það er alveg ljóst þetta er, en það vantar með eitthvað FH liði helgi en nú eru klípið að flíka og...
vantar ekki neitt bara ekkert Gunnþóri meiddur og búið
Var ekki að bjóð Daniel að maður, ég gæti ekki séð það
Já, vantar einn eða tvo anskotin hafi
Já, örugli bæli en bara slæm úrslit Þetta eru bara að halda áfram Já, þetta eru mjög óvænt úrslit En þau eru ekki jafn óvænt samt og þá hann fyllt í gær tölutar
Hæru, Jón, sko Nú náttúrulega heimir komin aftur í Hafnarfjörðin Nú náttúrulega mjög erfitt tímabil í fyrra Hefur þú trúið að FH geti blandað sér í Evrópubaráttu það?
Ég áttum ekki alveg á því og hérna vitum við svo alveg hvað heimir getur gert það en það hefur verið mikið bras á FH og ekki bara í fyrra heldur undanfnum árum og svona mótil að vera hérna einhvern veginn hefur í seinna ár hefur ekki verið að virka ég held að þetta verið erfitt sumar hjá þeim og hérna og ykkur hafa verið að spáðum í titilbáratan og ég hef ekki tróið þessari stundu
Mai.
En annars ég verið að viðkjörna ég ekki hann helsjúkur og þið í fótbolta sko, hann að ég þessi mót núna í aðdraganda sumarsins ég bara veist, eftir hætti sem formar knæftur og þróttar þá nánast sé ég þetta bara þessi úrslitin og veit ekki hverju að spila sko, taka þátt fyrir hönd liðana hverju sinni sko.
En það verður svona stittra í þessu við verðum mikið að greina enska boltan í þessu þætti en það mönnum klæjar eftir helgin og menn vildu helst að droppa í gerkvöldi fyrir enska, höldum bara áfram í deildabikarnum, sko Keflavík og Fylkir vinna helgina eitthvað meira að segja það Stjáni?
Nei, Jóns strákarnir í Laugardalnum eru með 0 stig eftir fjóra leiki það er bara þannig en að spila líka við tölvert betri lið þannig að þetta kannski ekki þá og þeir standi fylgið jöfna að það er eitt eftir hálfleik sko. Þannig að það bara líta á björtu liðarnar og þeir eru að byggja upp og meina, ég var sko að skýsluna hjá og þrótti þetta bara mikið strákarnir kringu 2000 og alveg upp í 2004 að byrja inn á þannig að það bara Þannig að gera þetta, byggja þetta á heimamunum ef mann geta það og stabilisera liðin þannig þá það alltaf bara jákvæmt stæðan fyrir að drekja félaginu einhverja skuldi með einhverjum í skoðum útlendingum sko.
Amen.
Já, nákvæmlega.
Jón gerði það nú ekki alveg í fyrra með þróttar þetta var nú stætt í 7 útlendingar í byrjum liðinu til að koma liðinu upp í fyrstil.
Já, ég taka fram að fara til bókar að ég hef ekki komið nálað sko þrótti frá því að kvatti hérna formarskram 2014 en létti leiðast að komin í hérna svona mannvirki hóf með aðastjórninni þannig að ég hérna en ég algjörlega í stið það mótur sem Kristján fórið niður 100% og við höfum bara séð það áður ef liðin reyna að stytta sér leið hérna þá hafði reyndi vandræðum en ég var líka ánægður með svo sem það sem var gert í fyrra að koma liðin upp úr þessari seteld með öllum tiltækum ráðum en það var ekkert haldið áfram
á þeirri
braut inga trú á því
ég sammála því einmitt og ég bara það voru margir að gagnrýna þrótti fyrir þetta ég bara átta mikið á þeirri gagnrýni þetta bara fótbolti og þróttur á að vera ofar heldur en seteld og þeir hefðu ekki verið það núna en þeir hefðu ekki farið þessa leiði fyrra að vera með sterka útlendinga í líkilstöðum í liðinu og þannig að ég ætla að var mjög hrifin af því og þeir fóru upp á spenningina því hvernig þú gerðir það núna eftir að móti veit ég ekki sá voru 3-4 útlendingar í liðinu í þessum leik og þeir þurfa klárlega styrkja sig þeir ætla ekki að fara niður aftur það er málið og þannig að ég bara, veistu, svo er ungi strákarna líka það ekki bara fín blanda okkur að vera bara með einhver ungar stráka og óalá flott og allt svolítið svo skýt falla sér ég sé enga blöndu í því sko
Er þið hérna, höfðingi, sko liðin sem eru svona talin kannski berjast hérna fyrstu deildina það að segja þetta toppsæti sem eina sæti sem gefur örugt sæti í efstu deild Skæin vinur Grindavík 2-0 að tala hættið að séu svona þessi tvö lið sem verði spáð svona þessum efstu tveimur sætum
Já, eins og staðan núna allavega og Skæin vinur þetta samfærdi 2-0
Já.
og 2007 mótil, sonur Jóa Karla
Já.
hann heitir Daniel Ingi, það má ekki gleyma því, hann hefur með nafn en er ekki bara sonur Jóa Karla eða litli bróð Ísak sko. hann heiti Daniel og skoraði og 2007 mótin, hann fættist bara tímindir hrun og þetta bara vel gert en Grindavík það menn hafa áhyggjur þar og þetta sé þaldu bretta blöndu
þetta sé of gamalt
já, já, kannski ekki of gamalt að fara upp á þessa deild en Æ. Til þess að fara að gera eitthvað í bestu deildinni þá geti síðast í söguleg dag að vera mættur sko.
Já, Mike?
Já, já, ég alveg hjartalega sammála því og með þetta, veist, þetta er undirbúinu stímpil og þetta er það reyndir leikmæl og góðir í Grindavík þeir geta alveg smóli saman 7. mæ, það er að móti byrja sirka en undirbúinu stímpil finnst mér hafa verið eitthvað aðeins skakt hjá þeim ég er nú að segja það en það er alveg ljósta þegar það er okkur svona vegferða eins og bara við varum að tala þrótt á þann að þeir urðu bara að fara upp úr hérna annar deildinu og þeir gerðu það með þessum leiðum og velgert hjá þeim og ég segi sami Grindavík, þeir telja sig núna að eiga að vera efstilta klúb en til að vera það að þá þarf alveg klárlega að búa liði til þannig í fyrst deildinu þessi klárt í efstu deild og auðvitað eru Óskar Þauksson og Guðjón Pétur Lýsson og sér gæja frábæri fótboltamenn hafa verið en ég sammála því, ég held að þetta sé svona það sé kannski vera tjálta aðeins einn og nættur og svo kemur þeir í efstu deild og þá myndir ég bara mögulega að springa eða hópurinn að þannig settur upp en kannski er það bara vitlega sé okkur þau verður bara frábæru og eða kannski eftir að hafa fleiri leikmenn þeir eru búin dæli leikmennum, þetta er sérlega gjössalega nýtt lið þannig að ég sett mikið spurði ekki að vera ekki og ég ætla nú að spá því hér og nú að draumur þeirra að vera í efstu deild 2024 verði ekki að vera leika
Já Herðu, Stjáni, þínir menn
Ká geta grinda að fara að fagna því hann spóir aldrei inn og rétt kallir sko
Herðu, höldum áfram Þínir menn, Stjáni, blikandir þeir byrja vel í æfingarferðinu sinni þeir leggja Brentford B-velli
Já, já, með bekka minna bors
Brúklin?
Já, já, hann var allavega bekknum Þannig að þetta Já, já, þannig að þetta var bara víst fýtt, ég held að spila við það fyrra líka og hérna, þetta er Brentford gera dögri sinn önnurlega enn skúrastir þau spila bara æfingarleiki með þetta svo líka liðin sín og hérna það, ég veit ekki hvort það sé að virka, það ekkert gæjar að koma upp úr svo lið í Premier League en það kannski skrefið ansi stórt
Já, það bara nákvæmlega þannig Er eitthvað að hérna?
Ég gert þetta lengi og ég veit nú ekki alveg ég veit ekki alveg með þetta ég man að var þetta markmaðurinn
Og Valgeir Valgeirsson Patrik og Valgeir
Hann einmitt einhvern tímann hérna í Þýskald og voru einmitt að var að spila móti Bæjum munn einhverju hérna varaleginni á Bæjum munn og eitthvað svo þess og þá þetta bara svona ferðast bara í æfingaleg allan veturinn ég veist þið alltaf fundist þóttir skrítið sko en greinilega ekki betarlega en þetta þeir tapa samfarandi fyrir liði frá Íslandi 2-0 í mass þannig að það vantar greinilega mikið upp á sko en ef klárar þetta deildabikar ekki að þá vinnur Njarvík aftur undir 4-1 ég hef einhvern veginn svona mér veist prógram í Arnari halsinni og það við höfum nú held að grátt silfur félagarni fyrir 3 árum og þá má nú fljótur að slíðir af sverðin en mér veist prógrami þar einhvern veginn lúkka miklu betur heldur til að sjá grinda þær eru að taka efnilega leikmenn úr hinum að þessu liðum og svo bara sterka útlendinga sem eru góðar og þetta þeir alveg á fljúandi siglingu í þessum deildabikar Njarvík myndi sig að vinna afturöldingu 4-1 nýbúrur að vinna gróttu 4-0 þetta eru liðin sem verður með þeim í deild
Jajú
og þannig að ég svona ég held að prógrami sem verður setjað upp þar sé jafnvel sigur að heldur en það mókinn leikmönnum sem eru að verða fertugir sko, eins og á Grindavík þannig að það verður gaman að sjá en bara kútar svo þá fyrir þeir eru búin að mjög flottir þessi deildabikar
Árum fyrir mig enska strákar Stjáni, eitthvað að gerast á markanum er ekki bara fyrir eitthvað rólegt núna?
Jú, þetta er mjög rólegt nema Háka var að segja eitt frá hvað hérna AIK Það bara sniðutt ef að menn þurfa að finna stundum ódýra lausnir og þetta kostar ekki mikið og gæti hefnast þá því að það vantar hafsend þarna og þetta bara vel gert hjá þeim
Það nefnilega það förum til England svo bara taka það fram við fólk að við munum staldra pínlítið lengi við leikinn og Anfield eðlilega það það margt að ræða það þarf að velta steinum og hér bara byrðum að menn tali í íslensku eins og menn gera alltaf ég ætla bara að byrja, ég spyr ykkur alla bara svona alls konar spurningum ég sé ykkur að lægi og þið bara svarið ég ætla að byrja á manninum út í Barcelona Mike, byrjum bara fyrstu spurningu þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik
bara vonbrið með leikmennina það nú bara þannig og bara Liverpool spilaði upp alla veikleika mannstíu nættið og spiluðu sem besta leik í bara sem ég sé að Liverpool spila, að klárlega vetur og bara eins og þeir voru upp að setja allra besta í fyrra United aftur á móti fannst mér þessi fyrir áleikur ekki góð með þess Liverpool ekki góður í fyrir áleik og minnst United heldur ekki góður í fyrir áleik og það var bara frekar slagur fótboltaleikur fannst mér og United hefur í sig geta verið yfir þar svo bara fáður þetta mark á sig og þá eins og þetta einhvern veginn rinni allt og þarna virtist allt í einu einhver svakaleg þreita kom í ljós ég ætla ekki að kenna þreitum það myndi ég aldrei gera það varst einhver svakaleg þreita allt í einu kom í ljós og Liverpool fann bara bræðið með frábæran stuðning og bara líkil menn í Manchester United sem eru alveg góði fótbolta menn ég hef gaggrínt Bruno Fernandes hans fyrirlega
hvað þetta skammar í gær
Já, ég veit sem ég bara búin að segja, það skandall fyrir Manchester United að Bruno Fernandes sé fyrirlega. Ég búin að segja þetta, búin að rífast við ykkur þetta. Það sýnir sig í leikjum eins og ég ger. En ég ætla ekki að taka það Liverpool að þeir voru stórkostlegir í þessu leik, en þeir fengu enga mótspýtum setna á leik og það ófyrirgefanlegt hvernig leik við Manchester United gáfust hreinlega bara upp allstaðar á vellunum. Þetta var sko, já, vegna þess að sko, þetta bara þannig að þú tapar 7-0, ok, þú veist, svo bara móti búi og United endar mögulega fyrir ofan Liverpool og með allan að konum með eitt titil og Liverpool endar sem líkjum með einn. En þetta mun alltaf verða í minningunni. Þetta alltaf í söguna, menn líti alltaf í söguna. Mm-hmm. Það ekki að segja að Liverpool tapaði 70 fyrir Aston Villa. Jújú, það í söguna að brengja að spá ég. Þetta í söguna, villi mannstu hægt út í Liverpool og mun aldrei fara. Og þetta eitthvað sem fer aldrei af leikunum.
Nei.
Þessu sem spiluðu leikin í gær, það bara þannig. Þetta var bara skandal.
Brennimert, næst á þig Jón. Sko 7-0 sigur, þetta stærsta tap Manchester United í 92 ár og ég kannski kemur spurningun, þetta mesta niðurlæging í sögu ensku úrvalsdeildarinnar? Gefum okkur það hvað leiður að spila?
Sko ég mann vel eftir ennþá þegar Arsenal fór í byrjun tímabils og tapaði 8-2 Old Trafford. Mm. Og hérna, ég þekki tilfinninguna sem þið er að glíma við þessa þennan morgun og gær, og hún ekki góð en ég minni líka á að þar var spilað leikmaður sem hefði Van Persie og var síðan meistari í United ekkert mörgum árum setna mm-hmm. Mér finnst þetta ekki jafn, sko, ég hef þetta svíður en ég veit ekki hversu lengi þetta lifir hjá meða leikmennina mm-hmm. örgulega lengur mikið á stuðningsmönnum En mest áhugjafni myndi, sko, finnst mér fyrir hönd ykkar sem stiði liðu, þarna mannstilið, er svona líkastjáning leikmann eins og Fernandes, Antoni og fleiri sem einhvern veginn bara hættu, sko. Mm. Og ég einhvern veginn held að Erik ten Hag viti miklu meir liðið sitt í dag heldur en hann vissi fyrir hennar leik. Mm-hmm. Og ég nokkuð vissum að hann muni gera eitthvað og liðið muni gera eitthvað breytingar svolítið, alvarlega breytingar á hópnum í sumar að þetta minni mig sko daldið á svona hvernig Özil var mm-hmm. í stórkostlegmaður mm-hmm. og bara með enn datt í þetta líka stundum hengja haus mæti ekki tilbaka veist, mm-hmm. hann, það ekki fyrsta viðbröðið hjá þessu leikmannu að tapa bolta að skila sér heim mm-hmm. en það eins og fyrsta viðbröðið hjá Gabriel Jesus og þeim mönnum sem spila Arsenal núna, Sean Dyche talaði eftir leikinn í vikunni Arsenal Everton hvernig allt liðið mætti mm-hmm. í afturhlaupin mm-hmm. algjörlega til loka leiks
Já.
Og þetta var það sem sko Arteta setti sem stóra málið í sinni uppbyggingu að skipta út mönnum og að minni mitt aldrei á Alex Ferguson þannig. Mm-hmm. Þannig að það ég held að Erik ten Hag muni, viðst hann byrjar á þessu, tókur hann aldrei út, maður gæðir á bekkin, en ég held að hann muni fara í dýpri breytingar heldur en kannski hefði orðið ef þessi leikur ekki farið svona.
Stjáni, sko Bruno Fernandes í þessum leik, hann með fyrirlegbandið hann var pyrrar, hann ítir hann aðstóða dómara, hann lét nánast þess að hann hafði nefbrotnað þegar hann fekk eitthvað smá á brjóskassan frá Konati hann tók eitthvað dífu til þessum Vito og Alisson hann bað skiptingu og svona eiginlega var hérna síðan bara eitthvað svona pyrrar orðið tenhag fyrir að taka sig ekki út af þetta er maður með fyrirlegbandi, á þessi maður að fá fyrirlegbandi aftur, ég spyr.
Já, fyrir mér er hann með leiðtoga hæfileika sem fáir hafa í þessu liði það líka skortur á því að
voru þetta staðar í gær?
Alls ekki, en það í fótboltanum og þú kannski þekkir ekki að hafa ekki spila leikinn
það
er svo rosalega stutt á milli í boltanum Bruno Fernandes skallar flugskalla rétt framhjá fyrir áleik í stöðu núna
ef og hefði
já, ég veit það við erum að ræða þetta
já
þannig að fyrri hálfleikurinn hjá United gær var ekki góður en Liverpool var með uppi kalana, fyrst 25 minnar en síðan komast þér í gegnum það og þá held maður kannski og geldi við að það myndu gera eitthvað og Casemiro skallar þetta er alveg nákvæmins rangstöðumark á móti í vestam hann á að geta staðið rétt staður og þá þetta bara mark en síðan þegar þessi gjöf kemur á fyrstu mínúti setnafleik þá fór allur vindur úr United-liðinu og hann slá búið að gríðast áláðum en þeir voru ekkert sprungnir eftir 45 mínútur í gera eða 46 eða 7 þannig að líka stjáningin hún var hræðileg þegar að leiða leikin Bruno var sér til skammar þegar að leiða leikin en hann getur alveg verið fyrirlið svo Harry Maguire á Manchester United sko. En Ten Hag, það sem ég mestar áhyggjur af eins og Jón talar að hleypa tilbaka það sást gríðaleg vel í markinu sem að Sala skoraði þegar hérna, Antoni tappa boltanum og hann, sko, Sala var komin nánast á miðjan vallarhelmingi United þegar Antoni enn að rölta og strúka sér hárið hérna á hinum vallarhelmingum og það er það sem ég ætla að gagnrýna að Ten Hag fyrir það að hafa tekið hennan bjána með sér frá Amsterdam og þetta var dýrasti leikmaður liðsins í sumar
Já.
Hann búin að skora þrjú mörg Jón Arsenalmaður með Reiss Nelson í Arsenal, hann búin að gera jafnmörg mörg og leggja upp tvö í þrem leikjum Antoni búin að spila þrettán leikjum og ekki leggja upp eitt einasta mörg
Erum maður ekki að spila þig einu
Það okay. alltaf hægt að henda ykkur myndir útuna en mig, úst, eftir hennar leik þá er ég komið með nóa þessum Antoni aumingja
Mike, það búið að hrósa Ten Hag heldur betur á tímabilinu og ég meina hann hefur svo sem alveg gert góða hluti, ég meina hann búinn að vinna eitt bikar nú þegar, ég meina hann með liðið í þriðasæti, hann ennþá í, hérna, í FA bikarnum, hann ennþá í Evrópudeildinni, það meira ekki þetta henda honum undir útunan, en hann brást bara einfaldlega ekki rétt við í gær, hefði hann ekki þurft að bregðast fyrir við?
Gat ekki gert. Hann reyndi að koma með einhverja skiptingar seinna hálfleik. Hann gat ekki gert. Jú, hann gat mögulega gert einhverja skiptingar í hálfleik og tekið meðal hans Antoni kannski út af. Veit ekki hvað það gert. Ég búin að bara deginn sem, jú, Ten Hag búin að gera frábæra hluti fyrir Manchester United. Honum ekki telt undir rútun og reyna leika sem ég að gagnrýna það. Vantar leiðtoga. Ég hefði vinn að sjá Casemiro sem var mjög slakur í gær og var hann sem að greinlega var talað um að tæpur fyrir leik og spurði hvort hann hafi spila tæpur. Það það mistök að ég vil að sjá þá rífa liðið upp þegar Liverpool skorar í byrjun seinni hálfleiks 2-0 og eins og það var komið brekka þá en hún ekki óvirstiganleg og þá hefði bara tapa 2-0 eða 2-1 eða 3-0 allt í lagi skilur og þarna vantaði bara leiðtó það vantaði sko, þú veist, þú hefur ekki séð þetta með Roy Keane og þess að kalla þú veist, þú hefur oft tapa einhverju leikjum og kannski illa þá eins og Jón var að segja þá klára menn leikina það sem ég er að gagnir mig á Bruno Fernandes ekki það leikurinn er breyst þegar skora með þessu skallarinn það er bara skora með honum en málið er að það er þetta sem að er bara en Ten Hag á leikstags og fimmstæðins og leik á sunnudaginn og eru búnir með erfiðustu liðin í deildinni menn ekki gleyma því að nú eru búnir að spila báðleikinu á leikupúli og búnir með Arsenal og búnir með City og þannig að þeir þurfa bara að halda áfram og svo bara ef hann nær þriðja sæti eins og er deildi, það er ekki um hann tæki einn byggar í viðbóð, þá er þetta bara frábær tímabil en það sem ég er að segja og ég sammála Jóni í því að þetta er á endanum ef að þetta eiginlega nú ekki eitthvað meistalins og menn bara fljú ekki niður í eitthvað algjörst ruglun og þunglind eftir þennan leik að menn rífa sig upp eins og er gerð eftir fyrstu tvo leikina þá var 13 km út um laup ég myndi rekna með svona 22 km út um laup í dag ég finn hljóta að laupi það minna er liðið pólíkjær og þá hérna held ég að ef rífa sig bara upp þá þá er þetta bara flott tímabil og þetta er góð viðvörun því að núna veita meira liðið sitt eins og Jón sagði þannig að endanum fyrir hann ef að tímabil endar vel þá það var bara fínt að fá svona skell og þannig kannski máttu aðeins minni en eins og ég sagði og stuðningsmenn eins og Jón myndist á líka að þeir skipta máli að þetta mun aldrei gleymast nema Jón að þetta er tver og vinnur liðupólast í tveim þeirra márum áttanum sko, sem ég ekki alveg að fara að sjá sko. Þannig að þetta engar ágjur að þetta sé frekar þú nýtir svona mótlæti miklu frekar og leikmenn alltaf hljóta bara skamma sinni og koma alveg geð trublaðir í næstu leiki ef enga trú að öðru þannig að nei, ég held að hann búinn að ná frábærum árangri þetta var vissulega slæmt stefni hann var bara varnarlaus og allir þjálfarar í heiminum hafa orðið það bara varnarlaus á hliðalinni og svo sjáum við bara að hann hérna ungi hérna gæinn hjá Liverpool hvað er það baki til þetta sem
kom að
Já þegar Bruno Fernandes ákvað bara hætta við eltan með minnir mér sem komið mark stuttu seinna hvort það var bara í sókninni hann bara leit til bak og hætti bara við eltan Og þá hefði ég tekið hann út af, leifta nokkuð út af, en ég hef ekki sett neitt minn á því staðinn og ég hef klára leikinn tíu.
Herru, Jón, ég ætla
að
spyrja...
Það er ekki sjálfarast, þegar að leikmaður bara, þú veist, þá bara, en Bruno Fernandes gæti alveg fara á bekkinn næsta leik fyrir bara þess að hægðun og frammistöðu, þannig að hann var hræðilur.
Hann hefur gert, já, minni hluti, Ten Hag, þegar hann ætlar að vera með smá aga, en Jón, mér langar að spyrja þeir einu. Manchester United, ekkit svo fyrir löngu síðan þá voru menn svona farnir að bara svona gæla við herðu, gætum við þess að bara koma aftan að kannski City og Arsenal að þau fara að tapa stigum þegar Arsenal lenti í smá krísu öfnum daginn að United geti bara hennilega stólið sérinum en stólið deildinni en núna ég að horfa á þetta þeir eru með 10 mörki mínus í hérna markatölu á útivöllum í vetur svoleiðislega verður aldrei Englandsmeistari og þurfti ekki United bara svona smá svona vakningu, þeir eru ekki komið rangað
Sko, United Ten Hag klála komin lengra með þetta verkefni heldur en var þetta að rekna með síðasta haust held ég, menn að þurfti að fara í miklar breytinga, bara það að losna við Ronaldo var risamál ég skil ekki ennþá hvernig mönnum dætt í huga að fá hann kaupa Sancho og vera með Rashford og taka Ronaldo henn sem við vitum bara svo frekur í sóknarleikunum hann bara eyðir mönnum í kringu sig gerist í Juventus Benzema sparka út fyrir alvöru eftir hann losna við Ronaldo, stórkostuleikmaður en þannig að hann fór í þessar aðgerir og komið lengur með liðið sko, heldur ekki vannmeta sko, andlegu þreytun United nýbúin að vinna fyrsta bikar í mörg ár nýbúin að slá Barcelona út að koma sér áfærum í deildinni og þetta bara ákveðin þinga eftir svona leiki og ég, fyrir álum þeir lítið bara ljómandi vel út hefðu hægilega geta verið yfir menn að leikplanni var að ganga ljómandi vel en svo bara einhvern veginn síðan mest að ágjöra það bara til sprungu og bara lofti fór og blöðrunni á örfáum mínundum
það bara stungi á blöðrunni
það var ótrúlega að horfa á þetta gerast og meiri sig að þegar ég held að þetta myndi stoppa þenni 5-0 þegar Klopp fór bara í garbage time og skipti öllu minna á hérna sem átti eftir að fá ykkur mínundur en þá heldur bara áfram
Nei, Jón talaði á honum að hann hérna tæki til í sumar og ég held og vona innilega að hann sjái það núna eftir þennan leik að til þess að keppa með enska meistaratitilinn þá þarf að hafa mann í búrinu sem að stjórnar og stýrir vörn hann fær á sig átta skot í gær hann David Gea, hann verið eitt og hann ára neyður honum engin það að losa hann að mann og fá miklu betri markmann á mun minni pening og ég trú ekki öðru en hann sjáu það ljós núna eftir þennan ógeðslega leikiger
það var reyndar arfast lakur í þessu leikiger
en ég ætla að setja, ég málkur að segja ykkur eitthvað samengi, ég hef verið að fylgja svo lengi með og ég veit þýlíka en sko, síðast þegar Arsenal var með 60 stig eftir 25 umferðir var tímabilið 2007-2008 og voru það eftir deildinni og voru sjónamenn á undan United 27. umferð og spilaði við Birmingham útöðli Eduardo
fóbrotin
veist bara fylgu öðruins fólksbroti hefum ekki séð annað eins Arsenal vann einn leik af næstu átta
var rosalegt,
og þeir bara af allur vindur á liðinu eftir þetta áfall þannig að ég myndi aldrei á þessu tímapunkti í mars fara að spá ómikið hvernig þessi deild mun enda ég held að Ten Hag muni sigla United liðinu örugla í meistaradeildarsæti og ég held að þeir geti alveg blandið sér ennþá í alvöru slag hérna titilinn ég held það, ég hef þá trú og ég myndi aldrei afskrifa það við höfum séð þetta gerast oft í sögur
ég sá líka bara sögur Alex Stappa fyrir Newcastle stíðan 5-0 og St. James Park og vinna samt titilinn
ég er að meina að segja, þannig að fótboltinn er það er nú fegurinn við fótboltana og okkur við erum að horfa á alla leiki líka þegar liðu okkar er langt undir þannig að við vitum aldrei hvað gerist næst
við liðum búið tappaði 7-2 fyrir Aston Villa
já, ok, en þá kemur næsta spurning kemur núna Manchester United núna í þriðja sæti og eftir hennar sigur Liverpool þá eru þeir komnir 7 stigum á eftir þeir eru með miklu betri markatölu nú að ég bara spyrja ykkur alla ég meina, Mike, gæti það gerst eftir svona hræðilegan skell ég meina, ég veit, ég var að lesa í morgun Erik Ten Hag var mættur fyrir 7 á Carrington hver er einasti leikmaður þurfti að vera mættur 9-0-0 sem er og það var víst bara einhver 90 minna fundur á hana menn löbbu út aðeins sagði, maður getur rétt ímynda sér hvað hérna fór þarna fram gæti þetta haft hann áhrif að United fari bara á eitthvað runn það sem vinni ekki leiki
Nei mér hef enga trú á því og hérna veist, en við ættu kannski bara að fara að tala um Liverpool
ég mun gera það ég stýri
en ég bara ég þegar Southampton heima næst getur ekki fengið betri leik eftir svona þannig að, og eins og ég sagði þá, þeir eru búinir með öll bestu liðin og ég meina, ég veit ekki okkur það eitthvað gerast, þú sé svo segir þeir eru mættir, það búið að taka eins og hálftíma fund og eins og Jón segir, þetta bara fegurðu fótbolstann, svona getur gerst tapar stórt ég meina, Liverpool, jú, þeir, það er ekki langt síðan að þeir töpuðu 8 eða 9-1 samanlagt fyrir þremur liðum Brentford, Brighton og Úlfónum 3-0, 3-0, 3-1 endig. En það 1-9 í þremur leikjum
Nýbúið að flengja á heimavelli meistardeldinni
Það ekki hægt að reysi og það miklu betra að tapa einum leik 7-0 heldur en þremur leikjum 1-9 sko. Það tapar nýju stigum en núna þetta tapaði bara þrem og það ætla bara að væla eitthvað eftir þetta ég bara, veist Þetta bara svona gerist þetta, Liverpool voru stórkostleir í þessu leik, United voru ömulegir þeir bara, þeir hættu og þú getur ekki hætt á móti liðin svo Liverpool með þú veist, sem eru með nokkra snillinga í sínu liði það bara þannig
Förum tölum núna, Við erum búin að tala mikið United, nú tölum við Liverpool, við erum búin að slamma United sem þarf að gera, en Jón Liverpool líktist gamla Liverpool undir Klopp, það var hérna, það var hátt orkustig og það var bara hver og einn einasti leikmann en þá spurðu einhverjir að segja því af hverju gíra þessi ekki allar svona leiki af því þeir vera sérstaklega að gíra þessi í þessu svo kvöldlegu darbileiki, við sáum orkustíu á móti Everton, þá glittaði í gamla góða Liverpool og síðan í gæri auðvitað bara, ég meina Mo Salah er markaðustur í hérna, leikjum á móti United einhver tala að hann hérna væri ekki líkur sjálfum sinni, ég var að kíkja tölfræðin hann bara með frábæra tölfræði á þessu tímabili Darwin Núñez virðist vera að tikka vel inn og hann oftur eru frábær og Cody Gakpo, hann virðist vera að detta í gang þetta Liverpoolið gæti bara auðvitað að enda í top 3
Já, þeir allan að ég held að þeir ná í mestaldarsæti en gleymum því ekki það hefur alltaf verið fárala mikil meðsli í hópnum en líka þessi andlega þáttu nefndi aðan sko þinguna eftir hérna Carling Bigganinn United og Barcelona sjón sko Liverpool var í baróttunum fjóra titla fram á sömannanist í fyrra þetta tekur bara sem toll sér að það ekki uppskera og menn komu greinilega fann dækvergi líku sjálfur sér frá fyrsta leik en hann aftur komin af stað menn að tínast inn heilir heilsu og einhvern veginn, ég held að líka sko, Klopp, þetta menn eru hann mannlegur fari gegnum svona tíðanbil eins og þessi baróta hefur verið sitt í núna áreittir ár það tekur svakalega á menn þurfti eitthvað skona kvíld gíra sem upp aftur og þetta lið núna ég held ekki liðbúr sem komnar aftur á sama, í sama stöðuleika það voru undanfærin ár en við erum fann að sjá glitta ég þá aftur og hérna þannig að fótboltinn þannig líka að hann þetta snýst ekki bara hvað maður getur hlaupið hratt og mikið og lengi þetta hausinn sko alltaf mikilvægast að lífarið í fótboltanum andlega liðin og það sáum við mjög skýrt núna helgina Liverpool komnir aftur svona svakari hjá þeim United þunnir ég held að hvort liði sé ég held að þetta mun ekki Þetta sé ekki hvað að segja svona krossgótur fyrir hvort lið á þessum vetri sko. Ég mun að mun halda sínu svona stöðu framförum áfram. Liverpool mun líka, þeir munu högta eitthvað.
Hérna, Stjáni, sko, ok, þessi 7-0 sigur í gær hjá Liverpool frábær og hlýtur auðvitað að gefa sjálfstraust í framhaldið. En Jürgen Klopp sagði ekki að ég orðlaus og bjóst náttúrulega auðvitað enginn við þessu. En sko, Nú eru að endurheimta leikmenn til baka menn sem hafa verið meittir komin breytt og ég ætla að spyrja heldur að Real Madrid séu hræddir eftir enn leikin gær?
Nei, þeir þurfa bara að spila leikinn og mæta úst ekki hérna með hangandi haus þá bara klára þeir tapatir þá með þreja mörgur í Liverpool heima, þetta bara ekki séns Mæk tala að maður margi snillingar í Liverpool það ekki rétt hjá honum, það eitt snillingur í liðu það Mo Salah hinn ekki snillingar
Darwin
Núñez er snillingar því hann skoraði tvö skallamarki þetta var það geggja
hann er að verða það
hann
er að, húst, eftir áramót
hann er ekki snillingur en þá
hann hefur verið frábær eftir áramót hann er
ekki snillingur þrátt fyrir það
ég stið Kristjánu þessu, hann er efnulegu strákur við skulum ekki tala hann sem hann eitthvað snilling við erum rólegir
þú mann bækir fýtin hafsend og Konati er besti partner sem maður gera tala Allison var fínn í gær hann búinn að vera í smá brekku við vorum að velja þetta sameiginlegt lið á föstudaginn og við vorum með tvo Liverpoolmenn og stjórnum þegar bara að skammast okkar fyrir það og sérstaklega biði Allison og hans fjölskyldu bara innilegar afsökunar og ég mun hérna því miður þurfa að hafa þetta brennimert í hjarta mitt að hafa sett ekki framarann Allison í sameiginlegt lið en við vorum að tala at the moment en þá var náttúrulega drullaði hann upp á baki sér takk og strákur eina ferðin enn en Liverpool að koma tilbaka og sem miðja ekki úst, þetta ekki sama miðja og Liverpool hefði ekki það keftu sitt í síðustu þrjú ár sko, ekki séns en þeir eru með Salah og Gakpo svona, úst, þetta gefur honum
hætti,
sérstaklega fyrra mark bæði mörki geggjuð bara það að skora móti United búar orðan og sjá myndir hann í treyjunni í United eitthvað Photoshop dæmi svo mætir hann í fyrsta leik og setur tvö og hann mun ef einhver mun ekki gleyma þessu leik þá var að Gakpo Sala er búin að skora þrennum móti United
ég, ég nú líka tala leikmenn sem ég nú sjálfur gagnrýnt sem að ég náttúrulega búin að sýna það einhver snillingar í fótbolt undanfarin ár eins og Robes og Alexander Arnold Alexander Arnold náttúrulega búin að vera hörmulegur í vetur hann var stórkostlegur í þessu leik í gær og hann var ennþá að verjast sko, hann er gennilega hlust á þungaðugtinn og gott og vel fyrir hann en hann var ennþá að verjast á 90. mínútu í 7-0 stöðunni sko. Robes og frábært auðvitað þetta snillningar í fótbolta Liverpool hefði aldrei verið þessari baráttu síðust árin um að þeir hefði verið að það líkil menn en þeir eru bara ömulegir í vetur sérstaklega Alexander Arnold en eins og við segi, það er bara næsti leikur sem skiptir máli og þeir heldur betur í þessu Van Dijk er líka góður hafsendur sem rétt hefur Jóni búin að vera mjög slagur í vetur og við erum hálfslagur finnst mér að mörgu leita eftir að koma með Íslandum ekki sami leikmaður en hann var góður í gær ég segi það, Darwin Núnes ég búin að rósa honum mikið með þessum frábær leikmaður sindi það bara í gær þannig að jújú, það alveg slatti að snillingum í þessu Liverpooli þeir hafa ekki verið að sína í vetur en þeir gerðu það í gær, en þeir værið ekki þá myndu þeir ekki vinna mannstum þetta 7-0 það bara svo einfalt sko
Jájú, það nokkulega þannig ég held að sé vola lítið meira þennan leik að segja nema kannski síðasta spurningin Stjáni þú veist ég meina eftir svona leik og næsti leikur á Liverpool Vitality völlurinn og leikur á móti Bormoth og Hultivelli
Já, 12.000 manns á völlurinn
Já, en ég meina gæti Liverpool bara lendi í vesinni það var þetta típis Liverpool vinna svona leik og kannski enda með jafntefli
Gæti gert það, við sáum Arsenal lendi bara í bullandi vandræði með Bormoth um helgina en fengur náttúrulega bara tusku í andlitið eftir 9 sekúndur en hérna Úst, þetta var ekkert auðvelt en ég, ef þið rætla sér að þetta fjórðarsitt þannig að það bara þurra að fara á hana Vitality völl og ná í 3 stig og áfram með lífið sko. Og ég held að úst, ef þetta kveikir ekki þá er Klopp fyrst í vandræðum
Já, þeir verða að vinna Borma því að það kemur landsleikja fyrir eftir Borma leikir er ekki
Nei, eftir 19. ekki
Eftir 19.
Það eru 2 leikir eftir
Já, svo 1 leikur viðbót Þið taka En síðan eftir landsleikjafríði þá spilaður 8 dögum við sitt í Chelsea Arsenal.
Já.
Fyrsti leikur, næsti leikur Anfield í deildin er hérna
Liverpool Arsenal.
Já, þannig að þeir eiga sko, þeir eiga hérna sitt í fyrsta apríl.
Þeir eru mikill Arsenal maður þeim leik.
Þeir eiga þau bæða útivelli og svo Arsenal 9. apríl eða eitthvað og 9 dögum fáður til 3 lið og þar mun tímabilið að náðast. Þar mun ekkit eitthvað 7-0 sigur á móti Manchester United. Gefa þeim eitt eða neitt og þeir vita það manna best skilur. En þeir þurfa klárlega að vinna þessar 2 leiki sem Bormoth og þá ég manni í hvað er hinleikur fram að hérna
Fúlam heima.
Fúlam heima, já. Og þannig að þeir þurfa 60 þar og ég trúa því að þetta gefa þeim helviti mikið og þetta en það hefði samt verið betra fyrir að vinna bara 1-0 í gær og taka svo real 7-0 sko. þetta er sannig að Þetta snýst stig og þetta snýst það að fara áfram í þeim keppnum sem er úrsláttur. Þannig að núna þurfa að fara til Madrid, en þeir sýndu það í gær. Þeir geta að fara til Madrid og runnið 3-0 eða 4-1, sko. Þeir geta það. En það verður erfitt, en ef þeir gera það, þá skal ég segja mig fyrir þeim.
Það er nefnilega það þegar höldum áfram förum á Emirates. Það var heldur betur, já, orkustið þar, sérstaklega í seinni hálfleik. Því að Hvað var þetta langur tími Jón sem hérna, varstu byrjar að horfa þegar að Billing komið með yfir það?
Já, þetta var 9 sekúndur á töflunum þegar hérna boltinn söngi í netinu og það sætti kannski merkilegt og sýni hvað Bormoth mörgur þetta vel þjálfa liða, bæði þessi mörg kom upp úr mjög vel uppsettum atriðum af æfingvellunum, því að setna mark Bormoth skalla mark Það var bara búið að lesa þessa svæðis og þessa blöndu á svæðisvörn og hérna, maður mann hjá Arsenal, partist í nöðvöldlega út og frískalli og inn. Þannig að þetta getur sko, við lið sem eru vel þjálfuð geta sært andstæðika sína eftirminnlega svona. En svo náttúrulega var þessi leikur algjör dæmi til Arsenal með 80% possession, ringdin skotum, snertingar í teig og allt en ég var svona farin að glata aðeins trúni sem ég gerir sjaldan þetta hafa komið í njöpot og tímann sko ég var að játa það
ég ætla bara að spyrja það, þegar að Rís Nelson hamrar hann þarna upp í fjærhornið hvernig hérna, þú veist nú hérna mikill arsennumar, öskraður stóðst upp, hvernig voru tilfinningarnar?
Bæði og ég var einn heima og ég hljópa um íbúðuna sko og ég var hást þar til í gerkvöld ennþá sko þetta var hérna þetta er svo ótrúlega tilfinning og kannski allra skemmtilegasta við boltan, hvað hvað svona sigra geta gefið manni
grílanlega hvað er þessi sigur sem kemur upp út á tíma sigurmark
ég held þessi þriðji vetur náttúrulega bara annar og mjög stuttum já. Tíma sko. Þannig að hérna þannig að við erum farin að
þetta er englandsmeistaralegt
já og þetta er svona lið, sko, lið sem spila svona þau þau að ja, ná þessu hafa þennan karatur, þau uppskera oft en ég mjög, mjög langt frá því að fara að fagna einhver í þeim öfnum en það ég bara líka gladur í með hvert sigur núna og eftir sko mögur ár, svo lengi þá maður svona hvað lætur hverja um degina sem þjáningar en líka nýtur sigursins og stöðunar.
Ramstil líka
er með sko. Spurning, Johnny, ein spurning er að ég er að þjálfa sjálfur þú sagðir að bæði mörkin ég sá ekki hennar leik en bæði mörkin hefur komið á æfingarsæðinu hvernig í fjandanum teknur þetta upp á æfingarsæðinu að skora til 7 sekund
9
9 sekund, það þú, meina,
var bara tveir hlupi upp á æng og sending og fyrir og mark.
Þetta virtist þú uppstilt.
Þetta var algjörlega var uppstilt og raunum voru ef menn hefðu verið sko mjög annal í var dómgæslunni það hefðu markið ekki átt að standa. Það voru tveir Bournemouth leikmenn inn á vallarhelmingi Arsenal
þegar
meðan er tekin sko og hérna voru mættir síðan upp á sín svæði hérna og uppskáru þetta flotta mark sko. Þetta var virkilega vel gert hjá menn auðvitað líka mistök hjá Gabriel hann missi boltan inn en hvernig náði að koma boltanum hrætt upp og inn á þetta hættusvæði kringum punkt bara frábæla vel gert það
sko Stjáni það náttúrulega veist, þeir lenda 2-0 undir svo kemur bara maðurinn svo Rís Nelson inn á hjá Arteta og það virðist ekki að skipta máli hver kemur inn hjá Arteta það virðist allir vera með hlutverki sín og reynu þetta eru bara svo drillaðir tindáttar
Já, hann kemur inn á fyrir varamann Smith Rowe ekki, hvað gerir þetta
hjá mér? Jú, Smith Rowe náttúrulega kom inn á
fyrir Trossard
Trossard, já, og átti aldrei að spila
nei.
Eins mikið að hann gerði mér þess að sko
Þannig að það, úst, svona strákar þeir munum eftir þessu hvað það eru klára titilin, þetta er svona
Maketa moment
já, Það bara svoleiðis, en hérna virkilega sterkt að koma tilbaka þeir náttúrulega Það var hellingur eftir voru maður að jafna sko. Það var mál þess vegna vissi maður að það myndi klára hann leik þó svo að við komið vel inn í uppbótartíman og yfir uppbótartíma þegar þriðja marki kemur að þá var verið að skoða ykkur allir að endra sig ykkur hendi sem að orðið óþólandi að skoða fullt að ykkur er bolt í hendi sem að var aldrei verið að fara dæma á hvort þið sko. En þessi ég... sig Ramsteyl fannst mér samt hann gefur mig ykkur að vörslu að reynda bara í stöðun 1-0 en það hérna, sýnir bara það að hann svona með svag sem markmenn þurfa að hafa hann getur gæjan inn í markteik einn á móti einum, óhrættur, bara lætur líkamann og hann er alveg sama hvort að fóðu boltan í andlitið eða ekki hann bara gerir sig stóran og ver en þetta Arsenalið er þegar hún vinnur svona leiki þá hlýtur á allavega að fara langt með að klára þess að dollu sig miður.
Mike
Já, og ég fór að segja þetta að selvi vinnur þess að deild það bara þannig Jón getur farið að opna þetta blessa að kampa en hann
ég
stofi og mistur öllin endalega vegna þess að það bara þannig að, ég bara búin að sjá þetta ég bara fylgjast með þessu bara í ofvörgáð þeir eru að skora þessum uppbóta tíma Chelsea voru að gera það þeir voru að vinna titilin City voru að munið að City fyrir einhverjum 3 árum ég held að Störling að ég gerð 3 mörg á 1970 mínútu veist, og þeir töluðu makka þetta og allir uppbóta tímur og allir sverkur sem allir titlarnir og sigurmörkin sem komið er eftir og það bara vinnur titilin og þeir eiga bara skila að vinna titilin City eru svona aðeins að vakna og það er kannski betri það eftir þannig að kemur fylg okkur fótinninn og það er bara svo nýr leikmaði fyrir City þannig að þeir þurfa að passa sig en ég sé ekki annað heldur en Arsenal
Sko það náttúrulega
og bara fyrst runnið hennar leik og ég er ekki allir sagt ykkur það, ég var að fylgjast með þess, ég var að í flugvel, ég lenti það var 1-0 fyrir Borma því ég sjaldan sem á einhverjum púlarinn byrjar að senda mér sko, sem að þú er náttúrulega gessan heldur sko, þeir mynd aldrei vera meistarar á 1-0 ég sagði líka slaka á 2-0 það sem var alltaf bara að vinna leik þeir ekki svona horfa á það sko, ég bara finn sjá marga leiki og þeir runnu leikin
Jón
Já, sko við náttúrulega lærðum svona ákveðum meira um Arsenal liðið núna það meiri dýftheldur reiknum með í leikmannhómnum Emil Smith Rowe að koma tilbaka eftir meðsli og náttúrulega var markaðasti eða nættmarkaðasti maður Arsenal í fyrra gríðalega skemmtilegur leikmaður sem getur leist mörg hlutverk en mikill meðslapjasi Rís Nelson hefur gert þetta fyrir veitur hann kom í deltabyggandum og tók náttúrulega forest minna verið að hvort það verið í deltabyggandum og frábær þar Þannig að þetta eru strákar sem munu skila sínu en við skulum ekki gleyma því að núna Arteta fari í allt annan veruleika en hann hefur verið hingað til í vetur. Það, núna hann kominn að það stig í Evrópudeildinu, hann að fara að spila tvoleiki þar sem hann þarf að nota bestu mennina sína. Já. Hann hefur ótrúlega heppin með lítil meiðsla lykilmönnum í vetur. Mhm. Og undan menni reilkeppni og bara gattan látið sko biliði spila og tryggja sig áfram. Þetta breytt staða núna. Að því sögðu þá voru gerði liðið sko frábær kaup í janúar Trossard strax búin að
hann meðist að mára.
Já, það áhugjefni og hérna, en að samanskapi þá erum við að fá Gabriel Jesus tilbaka og Jorginho voru vil ég minna bestu kaup allar að liða í janúar frábær kaup og ótrúlegt þegar maður var að hérna, hlusta á menn gera lítið á þeim kaupum því tölfarar hans í lélu tjelsiliði í vetur er frábær hann með fleiri sendingar fram á við en Partey, hann með fleiri tæklingar og gríðalega hlut allar að velhefnum eða hefnum sendingum en hann náttúrulega ekki þessi gaur sko, þessu kongolóin, þessu kalla Partey sem getur leist allt þetta
Svæði.
Mikla varnahlutverk og lætum miðverna sína líta betur út en frá og svo bara kannan
þetta byrjunum að eru ítalska landsliðin á EM þegar eru pökku EM saman
stórkostlega leikmaður
það reyndar bara að klúra vítum sem ég mun aldrei fyrirgefum í lífunum það er þessi gæði það bara hlægilegt að assenlega hringi hann næstu bara frítt sko og að halda þér fram að þetta var ekki góð kaup þetta voru frábær kaup bara til að styrkja hópinn og ég meina hann ekkert slakari miðjumaður heldur en hann búinn að gera miklu meira ferðilega heldur en Thomas Partey sko það bara þannig
og sjáðu líka bara hvernig hann smettur beint inn í hópinn
en ég held að sem hann þurfi samt þegar ég reyndar ekkert svakal erfitt prógar núna í deildinni fram að þessu landsleikjum og þar eru væntanlega báðir sér leikir á móti Sporting en hann þarf aðeins að huga á hópinn eins og Jón segir þótt að ég vilja að menn spila alltaf leikju annað þá þarf hann að gera allt til að klára enska meistaratitilinn og hann er með að alls ekki láta Evrópudeildina að skemma fyrir sér því að hún gæti gert það, það gæti alveg gert
okay.
að þú veist, að þeir fara með sitt allra besta lið þá leikið eru komast lengra en þeir eiga náttúrulega eftir lífi búin að sýtti og sér lífi væntalega í apríl og þá þarf hann aðeins að hugsa á ég að þú veist, taka mitt besta lið sérstaklega var leikinir Evrópudeildinni koma beint á milli þessar leikin og veit ekki alveg hvernig það er Veistu, líklegt að Evrópuleikur sé á milli Liverpool-leikjana, það er Liverpool-leikur er þetta nýjunda, þannig að þá þarf hann virkilega að hugsa, þú veist, hvort hann tæk ekki öðeggjart og svona algjöra líkil með nú mögulega setja frekar inn á þessu leikjum í Evrópu.
Ég spil þess.
Þannig að gera það svona. Þannig að ef þeir eru aðeins að meiðast núna, eins og Trossard og fleiri, já, þá svona, hann þarf að gefa allt í deildinu allt, já, þú veist það, annað þýðir ekki, annað sem þetta annað sæti en gefur ekki allt
eina síðan spurning var þetta, Stjáni þú veist, leikur á móti Sporting næstu sunnudag Arsenal og Fulham úti, sko, næstu helgi Fulham í sjötta til sjöunda sæti, ég meina gæti allt þetta séð bara núna herru, ok, þú veist, Evrópudeildi skiptir minna máli, við erum alltaf, Arsenal alltaf öruggt í meistaradeild, en þú veist enski meistaradeildin er dauðafæri
Já, hann það, en ég trú ekki öðru, ég meina, þetta reisa klúbur og þú varst með það mikið að leikmönum og þarfti ekki að spila kannski öllum að bestu öllu á móti Sporting en þetta vilja stuðnismenn að þú farir þetta til Portugal náir ykkur úrslit og hann gerir það með því að kannski gera eitthvað þrjárfjóra breytingar menna, markmaðurinn getur spilað þráleikja viku, hafsendar og annað, og þannig, ég myndi bara að halda vardalinu eins og hann er, getur týrni getur kannski fengið einhverja mínútur og sinns ég náttúrulega er meðslað pési líka sko. En eitthvað rótir hann fókusin er náttúrulega fyrst og fremst á deildinni og Arsenal menn myndi ekki fyrirgefa allt þetta það ef hann færi undan og sliti í hérna Evrópudeildinu og myndi síðan tappa deildin sko. Það er ég nokkuð vissu
Ég held að muni rótira mjög mikið í Evrópu við sáum að gera þetta í FA byggarnum og til Man City, þá bara gerða 6-7 breytingar
sko.
Og það er svona mjög skýr merkjum hvar sko forgangsröðun er
Algjörlega, herru, við höldum áfram við erum búin að ræða þessa tvo leiki í þaula, förum í Chelsea Leeds fyrir nú eitthvað að hanga lengi yfir hún nema bara Chelsea skora loksins mark ég var að kíkja á markatölfrannir eftir áramóti þetta náttúrulega bara eitthvað, þetta bara algjört fíaskó en ef að einhver hefur svona þurft að ef einhver hefur verið létt eftir hennar leikstjáni þá það verið Potter
100% og enda var hann sæmilega stressaður, hann tekur út bæði Störling og hérna Joe Felix til að bara fara að verja markið og setur Sakari inn og hérna og Conor Gallagher þannig að þetta voru bara eina sem var hugsa að klára þessi þrjú stig á móti ekki góðu lítsliði en þeir voru bara heppnirinn í að ná að halda þetta út og hann hefði sannlega verið dead man walking ef hann hefði klúrað þessu leik sveigja gárugandi þráttir að hann sé búið að segja að muni fá að tíma þá bara stuðinsmenn úr orðin gjössanlega trilltir á honum og það er oft þannig að þegar að það er staðan að þá er bara ein leið og það er að rífi gikkin en þeir náttúrulega hann að leik við Dortmund í vikunni og það er þeir geta eða fara áfram í þá er bara áttalega eftir Evrópu sko þannig að ég held að þetta geti orðið forvitnilegt
Herðu, Mike, þú sagðir svo orðrétt hér á föstudaginn að Úlfarni myndi vinna Tottenham og það gerðist Tottenham er að gefa eftir heldur betur núna
Já, ég sagði líka verst að myndi vinna Brighton stundum hittir maður stundum ekki en ég hittir náttast síðan við kemur það en þetta náttúrulega tekið bara af hérna sem að veitlega Kaldalinn þekki manna best, það fáið sem fylgja sér vel með Spurs eins og Arsenal þetta eru mestu aumingjar sögunar og þeir voru aldrei að fara til Úlfan að vinna leikinn sko. Ég bara þess, þeir eru ekki nokkuð gott lið þetta bara En svo geta þeir unna að sé Mílan svo sem 2-0 í meistardeldin í vikunni, það svo sem alveg möguleikinn. Þeir voru ekki að fara að vinna hennar leik og það var mikið fagna í Liverpool borg veit ég þegar að Úlfarnir skoruðu sig og markið þetta og drauma helgi fyrir Liverpool þannig að...
Hver tekur við að Conte?
Hvað segirðu?
Hver tekur við að Conte?
Carrick?
Takk að ég bara potsi tínu aftur og halda Kane, ég held að segja einu möguleikinn að halda Kane. Eða Carrick, já, það er ekki dálíklegt Já, svo geta tekið, það fullt að mönn sem geta tekið, sko, en Karrik mögulega, ég held að vera nú sniður að vera hansam ef hann kemur, millast bara upp að halda áfram með þú, að þess að líta á, það ekki líta aðra stjóra sem hafa að byrja vel og svo hefur allt farið til anskotas, þeir eru nokkur og á hans svona, á hans level og kaliberi, þau aldrei meira sér, þannig að það verður bara komið ljós, en allavega skiptir held í engumáli hver væri með þetta tóttunum, þeir væri bara nákvæmstum stuð og kóttir, hann er í sexta lústum í meistaradeildinni, hann er ennþá ég meistaradeild að sæti í deildinni það er ekkert að fara fram á meira með þetta lið í miður sko og þetta var bara þannig að Liverpool bara að fara að hirða að þeim þetta meistaradeild að sæti eftir þessi úrslitu meldina helgi sko, þetta var bara alveg típist Tottenham að tapa þessu leik
Varstu ekki alveg ónýtur Jón að Tottenham að tapa?
Þetta var alveg ekstra skemmtilega helgi og svo mörgu leiti því þekki ég líka herra menni og hlustinu góður hvað þorðar gleðinni stór þáttur af því að hérna, fylgjast með fótbolta og undanfarin ár hefur það kannski verið það sem yljað okkur alls að mönnum mest það er ekki gott gengi á okkar manna heldur að horfa upp á slæmtöp annara liða en það er fyrsta skipti núna í langa tíma þá glittir í það, svo kallan St. Tottenham's Day sem var svona hjælt hátíðlega í 20 ári röð og það er þess að dagurinn þegar Tottenham getur ekki lengur náð Arsenal að stigum í deildinni sko. Þannig að við höldum hann alltaf hátíðlega
Já, líka bara þaldu kaup Richarlison þessi brasilíumenn þeir eru keiftur og mikið pening þeir eru eiga orðið og mikið pening fer ekki fókusin bara
Yeah,
hann ekki var að skora mark í deildinni
nei, en þetta eru er, við erum að sjá menni svo, ég held að þetta þú veist að velja karakter sjáði Gabriel Jesus, hérna, gæinum búin að vinna hvað fjóra meistartitla ekki vantar að pening þetta náungi sem kemur inn og hann sko jafn góðu varnamaður sóknamaður, mögulega betur og spiritið í honum það svona karakter sem þarf að velja inn í lið sem menn ætla að fara og gera eitthvað með sko
Já, ég meðlega Stjáni, þú tala okkur á Braslíum en svo er hann að setja komið dæmi með Gabriel Jesus og ég kem komið dæmi með Casemiro. Þetta er bara fellunum sjálft sig, skiptir einhver móli
hvað Nei, ég kem með Antoni og Richarlison, það er 2-2, takk.
Já, en það var líka komið leikmenn frá öðrum löndum sem hafa ekki getað neitt, sko. En það er Brasilíu, þetta er náttúrulega bara spurning um karate leikmann, en auðvitað meittist, hann bara var meittur eða alveg fyrir áramót, en ég ætli Þetta alveg fræðir og líka hann var alveg fýtt með HM og byrjunum að það hann skulle vera með 0 mörk og nú hann búin að vera að fá að spila og hann ekki að setja neitt marksist á leikinn og svo far bara hræðileg kaup hjá Tottenham en maður held að þetta myndi styrkja liði gríðan og þeir þurftu virkilega á því halda þeir þurftu breyta þann fram á því hann bara ekki að koma neitt Lukas Móra vinnur ykkar
Við skulum mörna samt sko að Tottenham er ennþá að brasa Mikael skilur út af bara fjármögnun og velli og annað og þeir raunum verið konta með það og hefur náð frábærum árangri með það og undanfann ár og hann, ég held að hann myndi alltaf fara eigin frumkvæði í sumar ef hann verið ekki rekir, sko, hann nennir ekki að taka þátt í svona hlut, við vitum það, nei, það saga hans
Nei, það er ekki meir út úr Lukas Mora og Ritsans, þú veist, ég verið að setja á hann þú veist ég hef bara að segja það, og svo er Sonbúnar slagur í vetur líka og þess en þeir eru það í fjórða sæti og þeir geta unni ótrúlustu leiki, en þeir bara tapa alltaf næsta og þetta bara undir Liverpool komi núna hvort þeir ætli sér að taka fjórða sæti eða ekki, tóttan að mynda bara fullstast í
Herru, förum á Etihad Manchester City 2, Newcastle 0 Phil Foden er, ef ekki bara segja Stjáni, hann komin aftur
Jú, þetta stiltu upp held ég, nánast sinni besta leiki Bernardo kannski inn þá hérna fyrir Gundogan eða eitthvað svo leys en þetta City lið getur veitt Arsenal alvöru keppni og Foden náttúrulega miklu betri finnst mér leikmaður heldur en Mahrez og Grílis minnst að Grílis og Mahrez hættu við róteringunni og Foden inni Já. Það bara mitt mat á því hann betri fótboltamaður en þetta var þægilegu sigur bara miklu betra lið og Newcastle náttúrulega ógnar af alla marki City í þessum leik
Nei.
Og þeir geta ekki keift sér fótboltamark þó svo sé nóg til á bankareikningum þá það ekki nóg til að og þeir eru að bara gefa vel eftir í sér barð og þeir eru heppin held ég þeir enda bara Brighton líklega að það fara í Europa líka heldur en þeir sko
Já, það bara nákvæmlega þannig Förum í leikinn á Amex-vellinum Brighton 4, West Ham 0 Eftir hennar frábæra sigur West Ham á móti Nottingham Forest þá fáður alvöru skell viku seinna Mike David Moyes hann hangir en það ekkert mikið meira en það
Nei ég held að þeir hefði átt að kasta bara vissu töpuðu hvort sem fyrir United það er mannst að nætti byggar þannig þeir bara að kasta hvíta anklæðan fyrir leikinn þeir hérna sá leikur fórgæðin lallum með þó þeir hefðu þurft það er bara að segja þessu vera það er eitthvað voli þreyti í þessu vestamlið og búin að vera í alla vittur það er kannski að segja ég held að myndi koma að vera hríkalega grimmir og stela sigrinu með einu 4-0 og Brighton alltaf bara búin að vera hríkalega flottir og bara já, sennilega bara já, ég er bara lið á sig svo far sko með við það að missa bestu mennina sína Trossard er farinn miðjumaður er fór þarna í Tottenham Rotland fór í Chelsea hérna Stjána bakvörðurinn þeir mista þetta bestu menna sína þeir eru að pakka Liverpool saman þeir eru vinna pakka United saman og þeir eru vinna hérna þú veist 4-0 West Ham og
skiptum stjóra maður eftir enn tíum vilja byrjaði sko þetta sýnir hvað þetta vel reiki félag
já
hrikalega vel reiki og bara góðir og bara allt hrós og þá en þetta náttúrulega í svona rosalri fattbarnu sem vestið að mér að þá er þetta bara ófyrirgjöld að tapa hann stórt en ég held bara að hafa ekki orkuna og ég í fyrsta skipti byrjaði að segja það núna bara held ég að ég bara maður að horfa á þess að fallbarnu að geta sjölið í sig fallið og af hverju ekki vestan því að það virðist bara vant allu orku í vestan
Já
Herru,
við erum heldur betur búin að ræða enska boltan í þaula samt fullt að leikjum eftir, bara mjög hratt Southampton Stjáni með hérna risa sigur
heldur betur og þeir bara hefðu tapað helgina að verði ansið þungt en þeir gefa sér bara alvöru líflinu
mm-hmm.
það eins gott að hún degi hljótt á Old Trafford næstu helgi en þetta var bara risa sigur og ég held að ég segi, Bormo þungla voru kildir allt svakalega maðan að tapa, þeir eru við illa sáttu, þó svo bara nú eitt stíð á Emirates, gefið þeim smá búst en þetta verður og lítið finnst mér lítið illa út þannig að þetta verður bara, getur bara kastað upp einhverjum teiningu hvaða lið falla sko og það verður ekki með mörg stík
Everton Forest, jafntefliki gær þú veist, mjög góð úslit fyrir liðin að við liðin að þetta, bara fín úslit öllu vilja jafntefli
Heldur
og þannig að þess þetta bara veist, öll þessi lið geta falli og öll þessi lið eftir að tapa veist, heimaleik eins og bara 0-2-0-3 einhverju leik sem maður heldur að vinna og svo öll þessi lið eftir að vinna eitthvað óænt lið þetta verður allt svona í síðustu 13-14 og það bara ómögulegt að segja hvernig þetta er það bara svona
Herði, strákar, hendum okkur bara til Evrópu við eftir að draga á svona
Kjósa,
afsakið það er búið að draga aftur að kjósa hverju leika til úrslita Evrópa, Lazio vann Napoli skiptir samt ekki einu máli fyrir Napoli þetta var risa sigur fyrir Lazio og Mourinho fekk svona hvað getur sagt Stjáni hann fekk uppreist æru eftir vonda viku og vinnur Juventus 1-0 í gær, geggja mark
frábær mark, það mann sýni og þeir eru konir í hjóraðsætti
mínir menn í Milan drulluðu þannig að þetta, þetta er eina barátta náttúrulega er hverjir eru enda í top 4 með Napoli og ég held að þetta verði ansi blóðubar og Inter vann líka
já, já, þetta verði mjög blóðubar ég ætla nú að spiða eins og Stjáni byggði hann oft fucking standard á blaðamönnum í Íslandi Mourinho og var skellir hlægjandi á bekkunum í gær hann var ekki upp í stúku eins og blaðamönnum í Íslandi skrifuð þetta að kynna sér hlutina aðeins betur hann áfríðaði banninu og vil meina að þetta sé samsæri gegn sér það hlýtur að vera rétt hjá kallinu hann var mættur á hlíðalínuna og tók júi og það bara risastór sigur og svo er gaman að sjá hvort hann þá haldi hann var á hlíðalínu ekki en hann var allar á hlíðalínu og Milan tapaði við styrðan þannig að þetta var í Lazio og þetta bara risa sigur á þeim sko.
Ertu með eitthvað liðið ítalska, Jón?
Ég er Napoli maður og verið, ég hef verið að fara nokkur lengi í Napoli og hérna þannig að þetta eru gleðið þetta er menna, ekki orðið mestar síðan 91 þegar Maradona var þannig að það stefnir allt í að
90 á þetta er heldur betur þannig herðu, förundi Þýskalands Dortmund vinnur Leipzig á föstudaginn og Bayern vinnur Stuttgart 1-2 Mike bara stutt þetta er tveggja hæsta hlaup eins og stannir í dag
já, já, Júni og Berlín jafntefla heima ætli, og auðvitað tapa Leipzig eins og segir fyrir Dortmund þannig að Þannig að það partí búið að þetta verið spennandi milli margarliða, en Dortmund hangir í hann þá í þeim. Það fækkar leikjanum og búin að vinna hann átta er rauð. Ég man nú bara kefti hvernig að það gerði síðast eða það hefði það bara gert. Aldrei séð svona skrið á Dortmund, sko. Einhverju mestu lúserar, bara sögunar í fótballstæðum, sko, þegar að ég komið pressa á það.
Klopp lítur nú að gert það, eitthvað.
Ég er að tala já, með Dortmund, það getur vel verið, sko, en ekki undanfarin ár og síðan bara hérna, en ég hef nú trú að því að þetta endi með 60 stigum endanum fyrir bæinn það bara svona þess, en ég trúið mér ég hefði alveg fátt ég vonaði að mikið í þessu líf eins og Dortmund verið fískjarnarsmeistari sko
Já, herru, bara spátt örstnögt höfðingi, Barça vinnur helgina og Real gerir síðan jafntefli þá með Barça bara hlaupum með deildina
Heldur betur og Betis gerir jafntefli í Real 0-0 þannig að United að fara á alvöru lið í heimsókn á fimmtæðin sko
Marki sem að Real skora beint úr aukaspunum skoraði Benzema beint úr aukaspunum fór í hendina hann á Rúdiger femti það, það langt sem að maður sé svoleiðis var
já.
En málega það að þeir voru mennir hérna á hótelinu í Barcelona var Valencia eitthvað þetta
þeir eru bara að fara að falla
já, þannig að ég fór svona aðeins að kynna mér og hvort að væri eitthvað sem að geta tekið spjalli við það og Cavani, einu sem ég þekki og hann meittur og ég sýtt þess að gæja hérna niðri og ég fækk ekki eitt sko og fyrir ég kíkja mitt á þetta sem Stjáni og segja stöðun og þeir eru bara í farsæti þetta svaka og hvað gerði þess
Herðu,
og lélegt lið
áðurinn förum í þann veikasta Íslendingar aðeins Lingby van Brönnby Stjáni og Alfred Fimboa hetja
já, eitt, hvað annars þigur á tíðanbylnu og þarna var í uppsiklingu var skandall þetta var úr hotni og Línu verður flaggaði rangstöðu, hann kom sko hann var svona tíu metra frá markinu að byrja að hlaupa og maður á línu og allt sko en þetta var þegar hann flaggaði sko og þetta færi skjáin að skoða þetta, þetta var minnsta rangstöð sem ég séð þá talaðum samsæriskenningar þá það verið eitthvað gegn okkar mönnum í Lingby en það verður veikvon að halda sér deildinu samt en Íslendingar skora, það bara fínt
hann lagaðu
já, já, hann spila allan leikinn beint úr Dortmund B í Superlíguna
Já, já.
Beint úr Dortmund B í Superlíkuna í Danmörk
Já, ég veist ekki að vera komin að það, bara heldur þið vel gert og, þannig að hérna, þeir eru unnu og það er sterkt fyrir Ísland það er algjörst líkilatrið að fá alveg fimm ból innan bóstu Ísaleiki núna í mars
Það er nákvæmlega þannig ég meina Sverri var í vörninni Pauk vann 6-0 í Grikklandi, Börnlega sigla mennsku Champions Hákon skorar fyrir FCK
Ísaklindar,
Jóndagur já
Jarn og sig
og Arnur Yngvi þannig að þetta
Allá að mennindur okkar er að spila og það er jákvætt
Hópur verður tilkynntir í lok næstu viku þannig að það verður bara stundið sér sæti
Já, þeir eru svona þessi líkil menn eins og maður myndi halda Alfred Mjöldun og vantala að spila upp á topp og hérna Jón Dagur og Jói Berga og Vangjónum og þá Hákon á miðjunni eða fyrir aftan sendirinn
Ég myndi að Jóa fyrir aftan sendirinn
Hvað? hvað segirðu?
Ég myndi hafa Jóa í tíðina, hann má spila svolítið þar
hjá börnum. Já, Jóa vera sendin inn og háka mögulega með unir þessi fjóri vera allir í byrjunarleginu myndi ég halda, saman hvernig að stilla þeim upp og það mjög mikilvægt að þeir séu allir að þeir lifera núna og ég ekki á að gera Sverri og þeir að því vörninni en þessi gæjar að þeir lifera og Jón Dagur tvö mörk, en það skilir nú ekki alveg ef þannig einhver skýta leðin í Belgíu, hann skora tvö og leggur í beinu, þannig að við erum að fá þess að gæja allir og þeir virðast vera, þú veist, ég held Arnór við að það sé að aldrei verið að peppin með stöður og leikmönum rétt fyrir mikilvægan leik, þannig að nú eru allar afsakaðir farnar eins og Vanda kom svo vel inn á sínum tíma.
Herðu, við förum betur í meistaradeildina síðan á miðvikudaginn, það eru auðvitað Chelsea, Dortmund, Bayern, PSG og Spurs Milan en við erum alveg það bila að missa stúdíóið þar með að við þurfum að fara í ja, niðurstöður höfðingi það eru undanúrslit, það er búið að panta bikarinn og það verður hér sérstök velunafending í höfustöðum þungavæktarinnar og einn af þessar sérstök gestu þóttarins hann er í undanúrslitum, Jón Kaldal ertu, þú ætlaðir vantala titilin ekki?
Ég fara langt í fyrra þannig að maður vil fara enn lengra þetta tímabilið
Herru Stjánu, og rifið er þetta upp fyrir hlustendur hvernig var þetta uppsett?
Þetta eru á dreigða á hösta og Jón mætir Hjörvari, haflega sinni
Arfulegur
Hann það er ekki hátt risið á honum í dag getið sættir en bara aftur hann heldur áfram og svo hinn við
hann hættur að hugsa þetta þegar hann byrja einbyttur að staðhandum
hann byrjar á Betis
já hann allar hættur að hugsa þetta byrja að teikna ég heyrið það í morgun
svo eru tveir í draumalandi sem í hinn við Siggi Helga og Reynir Elís og hvort hann sé vaknað veit ég ekki
nei, það var eftir að koma ljós
hann er vaknaður og byrja að ríja kjæft
herru, byrjum bara á fyrir viðurögnir þú ert náttúrulega, sko, þú ert með núna átta aðila sem við erum ekki með viður af og svo ríja og mæk
já, þannig það eru þrjú atkvæði búði Jón fari ekki að kjósa,
nei.
Hann fari bara að hlusta
hann fari að hlusta herru, Hjörnar Hafliða og Jón Kaldal mæk, ég ætla að by Já.
Jón Kaldan alveg geðvökur sko og allt það en það kemst meira að í lífinu í honum ég veit að ég þekki Jón Kaldan mjög lengi fjöpa líka
ég myndi kjósa alltaf kamanni líka sko
og ég bara veit að hvernig fjöpni er sko. Og hérna hann fyrirgefur mér þetta vonandi það einhver sem ætla aldrei að fyrirgefur mér aftur þessa keppni en vonandi fjöpni fyrirgefur ég bara fjöpni hann lúmskasti gæin á Íslandi það bara þannig og ég efast að þetta atkvæða nægi samt því, Jón ætla er það rugglega sko. Ég ætla að gefa höpa atkvæð
ég búin að setja mitt að blað, Ríkar þú ert með odda atkvæð þannig að ég, þú með síðast að ég búin að setja mitt á þannig að mitt geti ekki verið að hafa eitthvað áhrif á niðurstöðuna
okay.
Þannig er fælegt
sko, ég náttúrulega þekki það á báða ég náttúrulega hef var nú með Jóni Kaldal á hæðinni hérna í Skaftalíðinni gömlu góðum, það sem við rættum nú oftar en ekki góðan fótbolta og við vorum saman stundum í messunni, þá með að ég veit hversu heitur Jón þegar kemur Arsenal og svo þegar Jón byrjar að koma með samsæðiskenningarnar dómarana og fleira á Twitter sem ég hef ákveðlega gaman af það fer minna fyrir Hjöppa þar en ég veit hvernig Hjöppi er ekki á samfélagsmiðlum þá með þetta ógeðslega erfitt ég... Herðu Ég ætla að henda þessu að því Jón að horfa svona á mig, ég ætla að henda þessu að Hjörvars
Já, þú gerir það
Já
Þetta er þá bara nákvæmlega þannig að Jón að hafa hann með einu atkvæði Það eru 11 atkvæði í pottinum og það 6-5 fyrir Jóni
Það voru ekki 8 plus við
þrýr Það með að Jón komin í úrslita leikinn til hamingju Jón.
Hörru, takk fyrir og það ekki, mjöna, þetta bara svo, MR Vestló, ég getur betur sko, ég lít svo að, ég sé mér mjög góða.
En þú voru undan að verður held ég, því held þú verðir samt í hérna underdog í úrslitunum sama hvort þeir að fer áfram.
Já, segi Helga og Reynir Elís. Við skulum byrja á því, nú förum við þetta, segi Helga Reynir Elís. Fyrir helgina, þá hefði ég sennilega hendis á Sigga Helga, en eftir gærdaginn þá sé ég það að Rambó náttúrulega þarf bara að vera einhverstaðar innlaður.
Já, það þitt mat og þú rétt á þeim skoðun.
Já, ég meina, hann hendi hennan 7 upp brandara sem þetta 120 aðra Liverpool-menn komið með helgina.
Já, horfðu ekki 7 líka í gærkvöldi?
Jú, það alltaf, ég er á 7 og svo koma með, er ekki allir að vakna í 7. himni í morgunsárið?
En það kom enginn með stöðuna í deildinni þar sem að munar 7 stig það fannst með skrýtt
það gleymdist
Það er það sem að skipta mála undan.
Svo sagði hann að Leifupúl hefði unnið innan hérna umurlega United lið þráttur að þetta umurlega United lið sem síðust yfir mig yfir.
Já, það er að fá sig kaldan og svona.
Já, já.
Hann er ekkit svo eini, þeir bara mætt allir úr skilinu gær og bara gaman að því en máli bara það að svona er þetta búið að vera frá 1990. United vinnur hefði aldrei Leifupúl alls eitt og þeir byrja alltaf þegar þeir vinna og þeir eru búin að þeir eru 4-0 og 5-0 í fyrra og, en máli það Þetta snýst bara það hvað það endar í deildinu og þetta eru 38 leikir og þeir gleyma sér stundum aðeins í veldinu en ég, já, byrja þú með þetta
Já, já, ég bara, þetta mjög auðvelt atkvæða fyrir mig, reynir Elís fær þetta
Já Þá var það Mikael
ég búin að þekki, Já, ég er búin að þekkja á báða það lengi og annar er fær sér ennþá kaldan hinn er held ég hættur Ég ætla að gefa Sigga Helga þetta Ég veit alveg hvernig Sigga Helga er og að, mér finnst vont að vera að henda rambóðandir út og núna með öll, að þeir eru svo margir að það ætti kannski mögulega alveg einhver annar lífbúl maður frekar að vera það ætti náttúrulega bara að vera fjóri lífbúl með í undanlústum að það eðrileg en einhver rönda vegna komust sumir ekki inn í 16 mannústutin
sem
ég bara á ansæðust að skilja
eftir gerða en það bara
Kiki Helga náttúrulega hann Já, hann er bara svona eins og Hjörvar, hann læðist rosa
Eftir
En ég efast að það nægi heldur eins og fyrir, ég reyndi mitt með Hjörvar en ég efast að nægi heldur, ég ætla að gefa sig velgerð
Eftir gerðdæðin þá breytti ég skoðun og ég bara fer yfir alltaf eftir fagleheitum og eftir gerðdæðin þá bara þurfti ég að breytta skoðun, því miður
Já, þú gerði það og atkvæðans Mike, ég hef búin að setja hann mitt niður og Mike var að klóri bakka fyrir sig að reynir var búinn að tryggja sig fyrir þetta atkvæði og ég ætla kannski að fá að lesa eitt komment þetta sem ég fekk frá dónendinni að Reynir fær alltaf mitt atkvæði maður sem á 60-aldri og sefur í Liverpool náttutum með Liverpool sönguver hann á skilið að fara alla lið
Hvernig endur þetta þá?
Hann var 6-5 fyrir Reyni
6-5 fyrir Reyni?
Já, já, Reynir góðin úrstilt
Er hann að Ríkki 3 og sigur rátt?
Já, já Það bara þannig, svona boltinn
Svona boltinn
Sala þriði Liverpool þrjú stig í gær Ríkki tryggir Reyni farseðelin í dag
Já, ég meina Reyni
Reyni tryggir hann farseðelin gegnum tvær umferðis Þetta er svakalega
Já, já, þetta er alvöru úrstættaleikur Reynir Helís Þorvaldsson og Jón Kaldal Alvöru silfur eru líka vel myndalega í gær sko, Að mætast úrstættum sko Já, með þetta verður hörku viðureikmar Bara þið tveir strákar Hvað sjáum við fyrir ykkur í úrstættaleikum?
Þetta verður stál í stál og Ég hugsa það gerir líka svolítið ráðist á næsta helgi í boltanum hvað gerist þá og
hvernig Twitter verður í vikuna og svona maður þarf að velvakandi sko
Þetta verður bara mjög athyglisvert
og Liverpool Bournemouth Liverpool og Arsenal á móti
Fulham
Á heimavelli
En nei Arsenal út á móti Fulham
No okay
Já ég sé nú ekki maður ég nokkurn eins að segja sig reyna
Nei.
Ég kem nú yfir alltaf bratt út í leik sko sem hafa spilað með fótbolta og við með vita það en þetta bara þetta veggur sko
En Mike, nú hefur við ekkert náð í reyni því að hann leitt okkur öllum þremur sem vinum á Facebook hérna, heldur hann komi og ná í bikarinn í höfustöðuna næsta mánudag ef hann vinnur
Ég bara ger ekki ráð fyrir öðru bikar bikar og ég ger ekki ráð fyrir öðru en
Þetta það mögulega inn í bikarinn svo tímabilinu, með mjög líklega
En það verður bara spennandi og eins og ég segi, það sást náttúrulega alveg í gær að ef allt sem allt hefur eðlilegt að þá hefur hún sennilega bara verið
Það bara 16 liðbúlmenn
í 16 manna úrslitum sko Svolítið þannig sko En það verður að reyna að hafa eitthvað jafnbæði í þessu og svona en þeir eru Og svo eins og Heiðar Austmann vinur eitthvað sko Hann vildi ekki vera að slá salt í sárin í gær Liðbúlmenn eru frábæra á United Ég var svona rífið, því það engin gæi á Facebook eða á netinu búin að hrauna jafn mikið yfir Liverpool og Klopp heldur en hann og það er nefnilega, svoleiðis er nefnilega Liverpool gæði, blott margir sko
Var hann að koma að Klopp át?
Hrauna yfir hann, yfir sko, svo kemur þetta og þá vilja þér ekki vera að stríða United mönnum á mikið Þannig að sjálfum búin að vera hrauna yfir hann sko Þannig að það eru fljótir að gleyma þessar elskur Þetta eru góðu drengir fyrst einhverjum, það er nú bara að segja það
Herru, kæra þakkir Mike, góð skemmtir í Barcelona, við sjáum seinna í vikunni Og, já, og við ætlum líka að þakka Jóni Kaldal kærlega fyrir komuna, takk fyrir að taka þér tíma í að vera með okkur og ég bara vonandi fyrir höndina manna, endar uppi sem séu verið bæði í sá veikasti og auðvitað englandsmeistaratitlin
Já, ég vil frekar fá setni titalinn en takkjálega mig, virkilega gaman að vera með ykkur.
Takkjálega.